Tetapi saya masih merasa keutamaan itu harus terhadap kos sara hidup, harga barang yang mencekam dan menekan kehidupan rakyat. Jadi saya telah memohon supaya perbincangan lebih teliti dan tindakan segera untuk mengurangkan tekanan ini, dan saya akan adakan pertemuan segera dengan jabatan dan agensi berkenaan dalam masa terdekat.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazri Kaha malam ini dalam Malaysia Memilih. Itu tadi antara intipati persidangan media pada pagi tadi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keutamaan kerajaan ini untuk memastikan kerajaan yang dikemudi oleh beliau akan meletakkan keutamaan bagi menangani kos sara hidup dan juga harga barang. Dan beliau berjanji akan berjumpa dengan pemegang taruh kementerian dan agensi berkenaan selewat-lewatnya pada awal minggu depan untuk melihat perkara-perkara yang boleh memberikan sedikit kelegaan kepada rakyat berkaitan dengan kos sara hidup. Yang keduanya, beliau juga ada mengumumkan bahawa gabungan terbaru dalam kerajaan perpaduan ini iaitu dari gabungan rakyat Sabah ataupun GRS yang sudah secara rasmi memohon menyertai kerajaan perpaduan pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan menjadikan jumlah dokongan pemerintahan sudah melepasi 2/3 jumlah ahli parlimen yang ada di parlimen. Dan yang ketiga, begitu juga berkaitan dengan saiz kabinet dan bentuk kerajaan yang akan dibentuk dalam masa yang terdekat. Beliau menyatakan secara umumnya kabinet yang akan dibentuk lebih kecil berbanding pentadbiran sebelum ini, dan juga menegaskan bahawa janji beliau pada semalam untuk tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri, begitu juga kepada pihak kabinet untuk sekurang-kurangnya mengurangkan gaji anggota kabinet beliau. Antara intipati persidangan media yang pertama apabila beliau check in ataupun masuk di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya pada pagi tadi. Jadi untuk melihat perkara ini dan apakah yang kita akan ekspektasi dalam masa sehari dua ataupun paling cepat awal minggu depan, saya tidak kesorangan pada malam ini dua orang tamu saya, tetapi seorang sudah pun sampai di sebelah kanan saya, Saudara Rohan Ramakrishnan, pengasas ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Digital Media Nusantara ataupun MDN, dan juga dari Young Global Leaders WEF. Selamat datang Rohan, apa khabar?
Thank you so much, khabar baik.
Okey Rohan, daripada semalam apabila pelantikan secara rasmi Perdana Menteri kita ke-10 dan juga address the nation dalam persidangan media pertama beliau di kediaman ataupun di kawasan kediaman beliau berkaitan dengan apa yang akan dilaksanakan oleh kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan hari ini ditekankan lagi antara perkara penting iaitu menangani kos sara hidup. Jadi dari continuity ataupun kesinambungan message ataupun naratif Perdana Menteri ke-10 hinggalah saat ini, adakah itu yang memang ditunggu-tunggu oleh rakyat ataupun dari pandangan Rohan, adakah ini yang sepatutnya ataupun ada yang terlepas pandang yang wajar juga diberikan kenyataan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tetapi tidak dinyatakan dalam dua sidang media utama semalam dan juga pagi ini?
Sure thing. Thank you so much for that. First thing, I tanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. I think he's waited a long time for this and he's finally in office. And I think the speech this morning is totally on point. Dia nak fokus directly on the rakyat. Macam mana kita nak selesai kos sara hidup, macam mana dia nak selesai isu around the governance, cabinet yang kecil, not too many people in the cabinet that's bloated. Kita juga telah tengok semalam dia dapat dua international calls from Turkey, from Erdogan, also another call from Jokowi in Indonesia, two of the leading Muslim nations in the world. So you can see that he wants to play an important role in the development of the Muslim world. At the same time, also he is very, very firm on what he wants to achieve this time round in government.
Adakah Rohan merasakan signal ataupun kenyataan ini sebenarnya bukan hanya address the nation ataupun memberi tahu kepada rakyat yang menunggu apakah langkah ataupun tindakan awal kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi juga ia memberi isyarat ataupun memberi satu pernyataan kepada rakan di luar negara ataupun community leaders, world leaders and business community bahawa we want to be part of this government.
Correct. Betul. That is 100% spot on. That is the right signal to send to the international community. It gives investors confidence. It also sends the right message that, you know, we are here to really reform the institutions. That's what he wants to do. He wants to make Malaysia investor friendly so we can bring in the right investment. We can also help with rebuilding the Malaysian ringgit so we can arrest the collapse of the ringgit or how much it is declining. As you saw, the markets rallied yesterday. The ringgit also went up, so it's the right message, signal yang betul, both for the rakyat dan juga untuk pelabur antarabangsa.
Ya, dari aspek itu, cabarannya adalah dalam masa yang terdekat ini adalah memberi sedikit lagi confident ataupun keyakinan seterusnya kepada komuniti antarabangsa dan juga rakyat berkaitan apa rupa kabinet beliau, kerana Perdana Menteri selesai dan diharapkan di kalangan gabungan ini akan memeterai perjanjian Perdana Menteri ini tidak akan diganggu-gugat hinggalah hampir penggal 5 tahun. Kerana itu penting juga.
Correct.
Walaupun mereka ada gabungan yang ramai atau yang banyak antara Pakatan Harapan, Barisan Nasional 30 kerusi, GPS 23 kerusi, JRS dari Sabah, kita ada Warisan juga 3 kerusi dan juga rakan-rakan dari Bebas dan juga dari Parti Bangsa Malaysia. Yep. Jadi ini juga satu cabaran.
Yes.
Pada pandangan dari aspek komunikasi Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini, bagaimana Rohan melihat untuk bergerak dalam masa yang terdekat ini, apa yang akan diletakkan di atas meja untuk memastikan semua pihak puas hati apa yang mereka mahukan? Kerana pastinya business not as usual kali ini.
Betul, betul. So I think what is very, very important is that semua pihak, semua parti-parti, semua leader dalam parti-parti ini, they need to be above politics. Kita kena ada consensus. Kita kena ada arah yang sama. That is to make Malaysia great, right? To take the country forward. Dah last decade or two, terlalu banyak masalah. And semua parti ada manifesto-manifesto dia. Kita kena gabung the best parts of each manifesto to make sure each community that they represent is not left out. And this takes a lot of leadership skills, right? And I think Dato' Sri Anwar Ibrahim is the right person to put, to have there, to bring everybody onto the table, to have a consensus, to collectively agree what's best for the nation. So yes, from the messaging that he sent out this morning, it is really, really solid.
Yeah. Yeah. Adakah itu juga satu ujian pertama beliau?
Betul. Ia adalah ujian yang paling susah untuk dia, right? And it's make or break, right? Kalau dia dapat semua orang to come in together and work with him for the greater good of the country, then it's going to be a great 4 years for Malaysia.
Ya, pastinya itu satu signal ataupun isyarat yang sudah sedikit sebanyak memberi keyakinan kepada negara dan juga rakyat berkaitan bahawa all about leadership, about kepimpinan. Jadi dalam kita mengharungi cabaran dan juga situasi yang bukan biasa-biasa ini, leadership akan memainkan peranan. Jadi adakah Rohan merasakan Datuk Seri Anwar mampu memberikan sedikit kelegaan kepada semua pihak yang akan meletakkan kad masing-masing bahawa come on, kita dah menerima kenyataan anda semua.
Yes.
Mari kita bergerak ke hadapan, tetapi dalam masa yang sama apa yang boleh kita masalah yang atau berat yang sukar untuk kita atasi itu tinggalkan dulu.
Yes, exactly.
The priority first.
I think he has the leadership skills to do that, definitely. I mean, you know, he's renowned internationally. He's been through a very tough time in life. And he's shown great perseverance, motivation, determination and tenacity to actually come and lead the country today, right? A lot of people, I believe, would have given up. So he is the right person to get everyone in that room, put them down together and say, look, put your differences aside. We have to do this. We have one chance to do it. And if we miss it this time, you know, it's going to be another decade or two before you know, we have another chance to get in the right direction.
Okay, dalam hal itu kita nak tanya juga rakan saya di hujung sana, yeah. Baru saya sampai, Herizal Hazri, penganalisis ekonomi, politik dan juga hubungan antarabangsa. Herizal, kami berbincang dengan dua kenyataan utama Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, daripada semalam hinggalah pada pagi tadi. Jadi adakah signal ataupun isyarat kenyataan yang dilakukan semalam to address the nation dan juga masyarakat antarabangsa on point ataupun ada benda yang missing dalam pandangan Herizal?
Terima kasih. Minta maaf, saya lambat sikit. Saya rasa yang pertama sekali sekarang ni adalah masa di mana kita harus fokus. Because seperti yang saya katakan sebelum ini, this is where the work starts. Yeah. Kita dah berhari-hari menunggu siapa Perdana Menteri. Sekarang kita dah dapat jawapan. Dan saya rasa inilah, this is where everybody has to do well lah. Dan saya ingin juga nak katakan, apabila kita nak mempunyai potensi yang bagus, ataupun nak mendapat hasil yang baik, ia tidak semata-mata jatuh di bahu Perdana Menteri sahaja. Okay. Yeah. Everybody has to play their role, terutama sekali di Parlimen dan juga rakyat di luar. Malaysia ini sistemnya pelbagai ada. Ada kerajaan, ada senators yang mungkin bukan dalam kabinet, ada think tanks, ada NGO, yeah. Dan ada juga masyarakat di sekeliling, yeah. Masyarakat sivil. Yes, of course, sekarang ni semuanya tertumpu kepada Anwar Ibrahim, yeah. Sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Tapi saya rasa this is the point where we have to move forward lah. Yeah. Maksudnya apabila kita nak move forward itu, we all have to work together. Bagi saya dalam pengalaman saya, tidak kira sehebat mana pun lah Perdana Menteri ataupun ketua mana-mana negara, presiden dan sebagainya, kalau dia tidak mendapat sokongan, terutamanya daripada eksekutif, dan juga masyarakat sivil dan think tanks dan NGO dan sebagainya, agak sukar untuk menjalankan tugas dengan baik. Dan ini akan reflektif kepada result. Jadi saya lebih berminat untuk berfikir sekarang ini bagaimana masing-masing boleh memainkan peranan yang baik. Pembangkang juga ada peranan yang sangat besar di Parlimen untuk semak imbang. Supaya kita dapat move on dan kita dapat menghadapi cabaran-cabaran global yang sebenarnya semakin lama semakin menekan.
Ya, Herizal, masa tidak menyebelahi beliau dan juga kerajaan ini, tetapi setting kerajaan ini amat berbeza daripada setting kerajaan-kerajaan yang kita lihat yang mentadbir Malaysia sebelum ini. Kita biasa dengan kerajaan yang stabil ketika BN dan UMNO memerintah beberapa kali pilihan raya yang lalu. Tetapi apabila berlaku kekalahan BN pada 2018, kita lihat pertama kali juga Malaysia mendapat pembangkang mentadbir negara dan umur mereka tidak lama, dan ada kerajaan campuran selepas itu di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin dan juga Dato' Sri Ismail Sabri. Tetapi kali ini betul tidak ada yang melepasi majoriti mudah, tetapi modelnya kerajaan perpaduan. Adakah ini sebenarnya cabaran sebenarnya kepada Dato' Sri Anwar dan juga pimpinan politik? Ya, rakyat sudah bersuara, tetapi anda apabila sudah menyatakan sokongan kepada pentadbiran baru ini, apa perkara yang perlu dielakkan untuk memastikan kerajaan ini boleh tahan lama dalam masa yang sama dia efektif?
Ya, bagi saya cabaran itu tentu sekali boleh diolahkan untuk menjadi opportunity.
Yes.
Jadi kita sebenarnya segala cabaran yang kita lalui, mungkin saudara boleh argue selama ini kita lebih stabil di zaman-zaman Barisan Nasional dan selepas baru-baru ini kita nampak pertukaran kerajaan dan sebagainya. Bagi saya itu boleh mematangkan kita semua dan kita boleh menjadi sebuah negara yang lebih baik, demokrasi yang lebih kukuh, rakyat yang lebih resilient, berdaya tahan. Ini semua tidak ada satu formula yang sebenarnya yang dapat membina mana-mana masyarakat di dunia. Ia haruslah melalui satu proses. The experience will make you better. Yeah. Tetapi seperti yang saya katakan juga, ini tidak automatik. Ada juga negara-negara yang melalui waktu-waktu sukar dan mereka terkebelakang selepas itu, bukan menjadi lebih baik. Itulah sesuatu yang kita sangat risaukan. But that is besides the point. Saya rasa pada hari ini untuk Perdana Menteri, dan ini harapan saya, mungkin juga ada harapan ramai orang, Tentu sekali Perdana Menteri haruslah menjadi seorang Perdana Menteri untuk semua. Maksudnya Perdana Menteri haruslah mencari the best person for the job. Ya, kerana kita akan melalui saat-saat yang getir. Jadi untuk untuk kita mendepani situasi ini, kita harus bersama-sama masing-masing memainkan peranan mereka sebaik mungkin, ya. Dan peranan itu kalau boleh kurangkan politiking, ya. Bukan saja di tahap menteri, kabinet dan masyarakat sivil, media juga. Kalau boleh kurangkan sentimen politiking itu, angkat sentimen kebersamaan, kritik mana yang tidak betul, kritikan yang membina, ya, bukan kritikan yang memusnahkan, dan tarik masyarakat kembali bersama-sama untuk membina Malaysia yang lebih baik. Bagi saya itu sebenarnya naratif dan conversation yang kita negara ini perlukan. Bukan lagi conversation tentang ini daripada parti mana, siapa dan sebagainya. We have to take the bold step. Dan media memainkan peranan yang sangat
penting. Take the bold step, Rohan biasa berada di event ataupun platform antarabangsa, berbicara dengan rakan-rakan dari peringkat media dan juga peringkat bisnes dan sebagainya. Apabila kita ingin melihat apa yang kan Herizal katakan tadi, untuk the best person untuk berada dalam tim Dato' Seri Anwar Ibrahim, pastinya kita melanggari convention yang sedia ada. Convention sedia ada, kita sedia maklum bahawa ikut hierarki parti, satu yang presiden dulu, timbalan presiden, ketua sayap, barulah yang lain-lain. Pertama. Yang keduanya dari sudut agihan parti juga. Parti yang tinggi itu pasti akan mendapat jumlah kerusi ataupun kabinet yang lebih. Dan itu common ground yang kita tahu. Begitu juga dari aspek wilayah. Sama ada dari Semenanjung ataupun dari Borneo, Sabah dan Sarawak. Adakah ini mungkin boleh diletakkan sebagai prasyarat pertama? Tetapi prasyarat kedua itu lebih di-dilute dengan apa yang Herizal katakan tadi, perlu ada consideration untuk get the best person untuk dalam tim Malaysia berhadapan dengan cabaran ini. Rohan.
I totally hear you from what you said, and my greatest fear is that, you know, you have to give concessions to all these other parties that are involved, and they would want their particular leaders who are going to be in there to form that cabinet. And of course, the people and the civil societies and the think tanks and all the political observers and the international community would want to have an all-star cabinet. You would want the best people in there, the most brilliant minds who can arrest all the issues that we're having around inflation, the currency issues, you know, our education policies, our sustainable policies, a whole bunch of them. But you know, that is very wishful thinking, and there is a lot of idealism in there. There are definitely going to be people from, say, UMNO and Barisan Nasional. There are definitely going to be people from Sabah and Sarawak who would say, no, this particular person's name has been put forward and he's going to be part of that cabinet. So, that's what I feel. And I think a lot of people share this view as well from the conversations that I've had over the last 1-2 days. Kebanyakan orang, dia risau dengan this particular issue, you know. We want a good cabinet. We really want a good 4-year, 5-year plan, especially in the current situation where the world is in, right? You've got the Ukraine-Russia issue, the world economy is down. So, you know, how do we come out and become competitive again, you know, and be able to also ride the wave when the recession goes off, right, and the markets start to pick up. So you need the right minds, you need the right kind of people.
Tapi dengan sokongan yang amat luar biasa diterima sejak semalam oleh Perdana Menteri, itu sudah pun melebihi 2/3 dari members of parliament yang menyokong beliau. Jadi ini juga satu cabaran untuk diuruskan, Rohan. Betul. Realitinya macam mana ni?
Betul. And the thing is that, like what you said, right, we have to be above politics. Right, and if we don't go above politics, and like you said, so many parties play a role in making sure we are above politics. If the media hari-hari nak keluar cerita pasal this party said this, that party said that, and there's no constructive constructive criticism, there's no constructive discussions in the media or within the civil society or within the think tanks and the general public, and then it's just going to fuel the politicking, right? So everyone has to play a role to ensure yang yang you know, yes, we have this two-thirds majority. It's there to make sure that we have the right legislation that's going to be passed, the right changes can be made, institutional reform, structural changes to the economy. But at the same time also, are they all going to work together?
Okay, Herizal, what kind of combination? Apa jenis kombinasi yang terbaik untuk Kabinet Dato' Sri Anwar Ibrahim?
Yang bagi saya, yang pertama, kalau dah melebihi ataupun dah sampai 2/3 support, then let's not worry too much about memberikan concession. Kerana Perdana Menteri sudah mendapat sokongan yang sangat besar. Jadi Perdana Menteri boleh saja membuat keputusan-keputusan yang mungkin keputusan tidak popular tetapi baik untuk negara. So di sini bukan mudah. Dan saya pernah katakan this is it's a very tough
common
time.
Enemy mereka juga.
It's a very tough time. But again, you see, yang paling penting di sini adalah kepentingan negara. Kan? Jadi itu bagi saya melebihi.
Dan itu juga natijah mereka menyertai kerajaan ini juga. Itu yang mereka letakkan dulu.
Dan untuk menjawab soalan tu, what would be the best is a cross-party team. Yang terbaik dan mungkin juga bukan daripada kalangan
dari luar,
daripada kalangan parti politik. Saya nak melihat di Malaysia ini kita ada banyak talent, kita ada banyak sebenarnya orang-orang yang berkaliber. Bukan semua orang-orang yang berkaliber itu berada di dalam parti yang menang contohnya. Bukan semua orang yang berkaliber menang pilihan raya dan bukan semua orang yang berkaliber berada di dalam parti politik. Jadi sebenarnya selepas habis sahaja pilihan raya telah mendapat mandat rakyat dan sebagainya, dan bukan saya katakan parti-parti ini tidak mempunyai orang-orang yang berkaliber, tentu sekali ada juga. Jadi pemikirannya adalah pemilihan itu, kabinet itu ataupun juga position-position yang penting
mereka,
portfolio yang boleh membantu kabinet sebab kabinet pun memerlukan banyak bantuan dan ini harus melangkau parti politik, ini harus melihat kepada merit dan sebagainya, dan saya itu yang saya nak lihatlah. Mungkin is easier said than done, but again, you know, ini opportunity kita. Perdana Menteri kalau telah mendapat mandat 2/3 contohnya, dan itu adalah satu mandat yang kukuh. Sebenarnya lebih mudah bagi saya untuk melakukan sesuatu yang di luar kotak apabila dapat mandat 2/3 daripada tak cukup mandat. Jadi sebenarnya I look from a different angle. Walaupun banyak parti memberi sokongan, sokongan dah dapat, dan bagi sokongan maksudnya you trust the Prime Minister. You let him do the job.
Hari itu kita banyak berbincang 2-3 hari sebelum Perdana Menteri dilantik ataupun diisytiharkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kita bercerita tentang macam-macam model lah. Kalau ada deadlock berkaitan dengan pemilihan ataupun mereka gabungan parti yang boleh melepahi simple majority seperti minority government, CSA dan sebagainya. Tetapi kita sudah jelas malam bahawa kerajaan ini nampaknya sudah melebihi daripada majoriti mudah dan nampaknya ada kekuatan yang wajar dilaksanakan dengan wisdom Perdana Menteri itu untuk menggembleng kekuatan itu. Adakah itu juga kerana kita memerlukan keyakinan di kalangan parti komponen yang menyokong, koalisi yang menyokong? Kerana kita tidak tahu di pertengahan jalan mereka tarik sokongan, kita tak tahu. Tetapi dengan jumlah yang ada ini, bagaimana kita dapat yakinkan bahawa ia boleh sustain dalam masa yang sama kita akan dapat the best talent for the best job.
You see, bagi saya it's very simple sebenarnya. I think siapa saja yang mengepalai negara menjadi Perdana Menteri, dia kena clear. Dan saya haraplah the agenda is to actually do the job and not keep the job. Ini dua perkara yang berbeza. Kalau kita melangkah masuk dan kita merasakan yang you know I have to keep this job, maybe you cannot do the job properly. So bagi saya jangan risau sama ada 5 tahun, 10 tahun ataupun 2 minggu ataupun 2 hari. The point is that kalau pun 2 hari, then you need to be the best 2-day prime minister in the world. Kalau 5 tahun, the best 5-year prime minister in the world. Kalau 10 tahun dan sebagainya begitu. Jadi let's not worry too much about whether if boleh atau tidak saya survive kalau saya tidak memberikan konsesi dan sebagainya. The issue is that apa nawaitu itu kena jelas. Dan nawaitu bagi saya lah, bagi saya, tapi saya bukan orang politik ya. Bagi saya nawaitu adalah saya di sini untuk menjalankan tugas
amanah
dan menjalankan amanah, bukan untuk stay there and bukan untuk make sure that I am staying there forever.
Yeah.
Insya-Allah kalau amanah itu dijalankan dengan baik dan tugas itu dijalankan dengan baik dengan izin Allah Taala, tentu sekali you will stay on there for a very long time.
Ada beberapa model yang mungkin Rohan dan juga Herizal boleh kongsikan. Mungkin tidak nampak di Malaysia, tetapi negara-negara lain yang matang dari sudut koalisi sebegini yang mungkin boleh perform dan boleh bertahan, yang mungkin kita dapat kongsikan. Jadi kita perlu rehat dahulu.
Yep, sure.
Kita jumpa lagi selepas ini. Ya, kembali dalam Malaysia Memilih, koalisi perpaduan dan juga bergerak ke hadapan. Rohan dan juga saudara Herizal bersama kami pada malam ini. Rohan, dari aspek untuk melihat jenis bentuk kabinet dan juga mereka yang paling sesuai untuk berada di kawasan ataupun di portfolio yang krusial, yang penting, saya rasa kali ini semua portfolio penting. Kita tak boleh nak apa discount ke portfolio luar bandar tak penting, saya rasa penting. Portfolio komunikasi saya rasa lebih penting pada kali ini kerana kita nak heal the nation balik dan juga menyampaikan maklumat berkaitan dengan polisi-polisi kerajaan. Jadi, ada tak pengalaman Rohan dan juga berinteraksi dengan komuniti antarabangsa yang kita rasa boleh diadaptasi? Mungkin tak kita tiru 100%, tetapi this is chance ataupun the great opportunity Dato' Sri Anwar Ibrahim apply model-model kabinet, functional kabinet yang boleh kita guna pakai.
Correct, yeah. I think one of the most important things is not having a bloated cabinet. Yeah. Tak perlulah 70 orang, you know, and then this person is doing that person's job, this person is doing that person's job. Then kalau you are a business owner, you will go around in a circle. Yeah. Then same time, kalau nak buat policy, setengah policy kat sini, setengah policy kat sini, setengah policy kat sini. Sepatutnya dia kena ada satu kabinet yang dia bentuk very focused and very targeted, right? So if it's the Ministry of Finance, the Ministry of Finance, what is it actually focused on? Is it just focused on purely the budget and things related to finance, or does it cover economics as well? If you have another Ministry of International Trade, is it just purely on international trade, or does it cover some elements of economics and some elements of finance as well, right? So that is the most important thing. And if you look at some of the most successful countries in the world, or those that have been very, very well managed, they have a very small cabinet and had a very targeted and very focused cabinet. If you look at Singapore, you look at the UAE, you look at even in Hong Kong, countries like this have a very small, targeted, focused cabinet. If someone is empowered in cabinet to do something, he has the full power to carry out the policy. But I think you would be a better person to have, give some insight on the size of the cabinet, where the duplication of roles is been a thing that's been haunting us for a very long time.
Yeah.
And you know, I personally have had the experience of being sent around in circles, so I'm not
jadi,
a fan.
Jadi Roshan, dia sebenarnya ada beberapa perkara yang kita perlu lihat. Ada masalah struktur, ada masalah capacity, ada masalah kebiasaan ataupun norma membuat kerja. Dan tentu sekali ada juga masalah concession di mana jawatan diberikan kerana untuk memenuhi janji-janji politik. Jadi semua ini kalau kita nak tangani di Malaysia, kita tidak boleh tengok satu sahaja. Even if kalau katakan konsesi pemberian jawatan itu dikurangkanlah, ini mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah itu dengan secara menyeluruh. Kerana kita juga ada sedikit masalah struktur contohnya, dan ini perlu diperbaharui. Ini semua bagi saya banyak negara, dan Roshan ada mention UAE, Roshan mention Singapore, Hong Kong. Negara-negara ini telah meletakkan banyak usaha untuk memodenkan sistem pentadbiran mereka, mengubah struktur itu dalam 5 ke 6 tahun. Kalau saya bagi contoh UAE, UAE ini kita lihat dia punya perkembangan dia daripada segi governance, struktur dia itu memang sangat mendadak dan sangat cepat. UAE yang kita kenali hari ini sangat lain daripada UAE mungkin dalam 30 tahun yang lepas. Tetapi mereka memang meletakkan kepentingan yang sangat tinggi dalam reform ini. Contoh yang saya nak berikan, ada satu agenda yang dijalankan oleh World Economic Forum yang dipanggil Agile Governance. Agile Governance ini adalah untuk melihat bagaimana kerajaan yang mungkin lebih kecil strukturnya tetapi dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Dan ini bukan setakat cakap kerana ada sains di belakangnya bagaimana untuk buat sistem ini. Jadi mereka meletakkan banyak modal, letakkan banyak pelaburan dan sebagainya untuk bergerak ke arah itu. Saya merasakan bahawa Malaysia tentu sekali sudah sedikit terlambat berbanding dengan beberapa negara seperti yang Roshan ada katakan tadi, Singapura, UAE, Hong Kong dan sebagainya. Tapi belum terlambat, kita masih boleh lakukannya. Tapi kena very serious about it. Dan kita perlu fikir kalau struktur itu diubah, bagaimana pula dengan redundancy? Di mana kita nak letak, civil servants kita yang ramai ini? Apakah fungsi baru yang kita boleh wujudkan? Ini semua memerlukan satu strategi yang amat jelas, strategi yang amat kukuh dan didukung oleh kerajaan, kabinet dan juga Perdana Menteri. Dan ia pun bukannya murah. Dia tidak boleh berlaku begitu sahaja. Perlu ada sedikit dana, bajet dan sebagainya untuk buat perkara-perkara ini. Jadi bagi saya, kita harus melihat pelbagai aspek untuk mengubah ini. Mengencilkan kabinet itu memang satu naratif yang sangat menarik. Tetapi bagaimana caranya, ke mana arahnya, apa strateginya, apa sains di belakangnya, itu harus diperincikan dan harus mempunyai satu blueprint yang agak kukuh dan agak strategik. Sebenarnya idea ini telah pun dibangkitkan lama dahulu ada badan-badan seperti Mampu yang telah dibuat untuk memodenkan pentadbiran awam dan sebagainya. Maksudnya kita ada semacam struktur yang wujud, tinggal lagi kita kena perkasakan dan kita kena mendalami.
Ya, kalau kita lihat model-model seperti UAE dan Singapura, mereka bold apa yang mereka ingin lihat dalam portfolio tertentu. Dan kalau kita dengar sekarang yang sudah pun dianggap sebagai satu wishful list yang akan diletakkan prioriti oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim, iaitu demand untuk mewujudkan dua timbalan Perdana Menteri sebagai contoh. Bagi Rizal dan juga Rohan, kerana kita tahu satu mungkin di peringkat parti yang terbanyak selain daripada Pakatan Harapan mungkin dapat satu portfolio untuk timbalan Perdana Menteri. Begitu juga dari Blok Borneo, mungkin itu juga itu yang sudah pun dijanjikan oleh Pakatan Harapan. Tetapi mungkin dalam dua timbalan Perdana Menteri ini boleh dikombinkan satu lagi portfolio yang lebih sistematik, yang lebih ada weightnya selain daripada, kerana dalam perlembagaan tidak ada jawatan timbalan Perdana Menteri. Mungkin Herizal boleh setuju kalau daripada Sarawak itu mungkin yang akan melihat undang-undang yang melihat berkaitan dengan pengisian roh MA63 ataupun pembangunan luar bandar ataupun timbalan Perdana Menteri satu itu boleh dikombinasikan dengan Menteri Dalam Negeri dan sebagainya.
Ya, ini persoalan yang penting Bukan persoalannya bukan satu timbalan Perdana Menteri, dua ataupun sepuluh timbalan Perdana Menteri ataupun satu kabinet tu satu Perdana Menteri semua timbalan. Boleh saja. Persoalannya kenapa ia dibuat? Apa kontennya?
Itu kena jawab dulu.
Apa fungsinya? Kalau ia dibuat semata-mata untuk mendapat sokongan dan konsesi kepada grup-grup tertentu supaya dapat support, itu
biasa.
The first step dah tak berapa nak betul lah. Ada kena ada sebabnya. Dan tentu sekali banyak sebab-sebab yang logik kenapa kita perlu ada jawatan timbalan Perdana Menteri untuk Sabah dan Sarawak. Persoalannya sampai hari ini pun kita belum diterangkan lagi.
Apa fungsinya?
Apa sebabnya? Apa fungsinya? Nak lihat kebahagiaan apa? Okey, kalau mungkin secara dasarnya yang boleh cakap untuk kepentingan Sabah dan Sarawak. Satu untuk tapi okeylah. Tapi apa kepentingan Sabah dan Sarawak itu? Apa strategiknya? Okey, dia begini ya. Kita sebagai sebuah negara, kita sebenarnya tak boleh buat semua benda. Kita kena pilih. What is it that is going to be the most strategic approach untuk negara ini for the next 5 years contohnya. Dan strategic planning ini sebenarnya biasa berlaku dalam mana-mana firma. Kalau ada firma yang besar, dia akan panggil consultant, okay, next 5 years, what are we going to focus on? You cannot do everything. Once you try to do everything, that's when you fail. Because tak boleh sebenarnya, tak logik. Jadi bagi saya, kita kena ada satu pemikiran, satu langkah untuk memikirkan strategiknya Sabah itu di mana? Strategiknya Sarawak itu di mana? Pergerakan Sabah dan Sarawak itu ke mana? Dan kita harus mendalami itu, dan itulah fungsi untuk meningkatkan.
Ya, kalau saya ambil satu perkara yang begitu mendesak untuk Sabah dan Sarawak, selain daripada memenuhi apa juga hak-hak yang dipertukarkan dalam MA63 itu yang sedang diperdebatkan dan sedang dituntut oleh Sabah dan Sarawak, dan pihak persekutuan juga mendengar dan begitu serius untuk memberikan hak tersebut kembali kepada Sabah dan Sarawak. Bagaimana kita perlu juga melangkaui perkara itu? Kerana ia tidak hanya sekadar itu, tetapi ia berkaitan dengan post material, berkaitan dengan fungsi Nusantara dan juga Borneo misalnya. Kalau Indonesia sudah pun melaksanakan pemindahan ataupun akan bergerak ke Borneo sebagai ibu kota baru Jakarta di Borneo ataupun di Nusantara itu, maksudnya kita satu langkah ke hadapan lagi. Bahawa kita bersedia untuk menjadi rakan terbaik, komplement Indonesia yang sedang rancak dengan ekonominya, dengan mahu menjadi satu kuasa G20 yang tertinggi. Ya. Tetapi Malaysia juga seiring perkara itu dan meletakkan BIM Niaga itu satu rantau segitiga yang mungkin lebih efektif berbanding ASEAN secara keseluruhannya. Ya. Pandangan Herizal.
Betullah. That is all betul. Saya setuju. Ya. Cuma tinggal lagi pengisian.
Ya, itu je.
Ini yang susah ni. Of course, bila kita nak cakap, the logic is there. Sebenarnya sangat mudah. Dan memang saya dah banyak kali bercakap tentang what is our strategy, you know, moving forward. Sebab bagi saya, setiap, okay, apabila kita cerita Semenanjung, ada kelebihannya. Sabah ada kelebihannya, Sarawak ada kelebihannya. Semenanjung ada dia punya challenges, Sabah ada challenges dan Sarawak juga ada challenges. Itu biasa. Tetapi bagi saya, di manakah the strategic plan untuk negeri-negeri apa ataupun blok-blok yang berbeza ini, dan macam mana kita nak membantu bersama-sama supaya kita dapat mencapai sesuatu pembangunan ya, ekonomi yang lebih jitu, lebih sustainable, lebih mapan dan sebagainya. Jadi pengisian itu penting. Persoalannya pengisian itu sampai ke hari ini dia tidak strategik. Yeah. Apabila kita cakap strategik ini maksudnya iaitu ada satu plan dan dia menjurus dan dia fokus ya, banyak negara-negara contohnya kalau kita kembali kepada Singapura ataupun UAE, very strategic, very focus. Okey, ini yang kita nak buat. Dan tidak bermakna tidak dinamik kerana geopolitik dunia, ekonomi dunia juga harus dinamik. Jadi tak semestinya apabila kita fokus, kita tidak boleh dinamik. Kita boleh buat kedua-duanya. But the problem yang saya rasakan adalah the thinking is not there. The planning is not there. Yeah? Tetapi objektif and the end game is there. Kita semua orang nak. Kita nak maju bangkit bersama, kita nak semua lebih ada hubungan yang lebih baik, kita nak pembangunan. That is the end game. Yeah. How do you get there? Ini yang apa game plan dia? Yeah. Kan? Ini kita kena mendalamilah, dan bagi saya ini akan membezakan satu pentadbiran dengan satu pentadbiran yang lain.
Rohan, dari itu mungkin nak tambah tentang.
Well, I feel that sometimes a lot of this policy that is being formulated, you know, they're brilliant, you know, on a concept level. Concept, you bring in all these big international consultancies, they come up with blueprints and master plans, but a lot of it is 15,000 feet in the air. How do you bring it right down to the ground and implement it so the impact is there, right? And I think over the years, one of the biggest problems we've had is that we come up with very brilliant ideas, lovely ideas, sounds phenomenal, but then the implementation and the execution and the follow-up is just not there. That is the thing that really differentiates us from, say, Singapore. When the Singaporeans set their mind on doing something, they think about it properly, there's a lot of logic and rationale, and they're committed. And they go on and they see it through. For us, you know, we implement something and then, well, we implement it halfway through and then someone else comes in and then they change it. So I totally agree with what you've just been saying, right? We really need a plan. We need a solid master plan and we need to really, really, really implement it properly. And it comes back to, you know, one of the points that I've been wanting to make is that we need to bring back a lot of talent that's left the country. A lot of people have left Malaysia. They've gone abroad. They've gone to UK, to Australia, to the States. They've gone to neighbouring Singapore. Attracts a lot of our very, very good talent. And these are the people who should come back here and play a role in this very, very important time.
Adakah itu juga akan menjawab segala persoalan politik, polemik berkaitan dengan inequality masyarakat, inequality antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak? Apabila kita ada blueprint ataupun plan strategik yang ada ataupun apa yang ingin kita capai dalam setahun, dua tahun dan sebagainya, dan execution well, yep, dengan the best brain, the best expert yang akan melaksanakannya, dia akan hilang. Oh, ini hak aku, ini hak kamu yang belum dituntut dan sebagainya. Kerana kita ingin bersama-sama dengan membangunkan Malaysia. Adakah begitu juga?
Yeah, that's right. I mean, you know, there's always a loser in the equation.
Exactly, yeah.
And question is that whether that loser wants to look at it from the perspective that I'm foregoing this, the opportunity costs of obtaining this is to forego this. But you know, that's human behavior, right? And that's the...
Apatah lagi politik.
Apatah lagi politik. You know, what else with politicians? So... I believe that's one of the challenges, you know, that we will face. What are people willing to forego on you know, in terms of special rights, in terms of a political concession? Yeah, and that comes down to how much you love your country at the end of the day, and you know, whether you're willing to forego this for the greater good of what you want to obtain on a very, very general basis.
Yeah, Herizan nak tambah.
Saya rasa begini, I mean, pada akhirnya memang tidak ada satu kerajaan pun yang boleh memuaskan hati semua orang sebenarnya di mana-mana pun di dunia. Tetapi kita harus ingat ya, good idea, idea yang baik itu adalah idea yang baik. Kita tak boleh ubah benda tu ya. Pelan yang baik adalah pelan yang baik. Dan bagi saya kalau ada ketidakpuasan hati dan orang-orang yang tidak puas hati dengan pelan-pelan yang tertentu boleh bangkit dan membentangkan dan diberikan ruang ya untuk membentangkan idea dengan lebih baik, itu yang kita nak sebenarnya. Dialog. Kalau semua orang pun puas hati dan kita tak berkembang, right? Then we will all be stagnated. Yeah. Sebab semua dah okey hidup ni kan, kita dah capai syurga maksudnya, semua tak ada apa lagi lah. Jadi bagi saya ketidakpuasan hati itu boleh sahaja disalurkan ke dalam satu konteks di mana ia boleh membina dalam nation building. That's not a problem. Tetapi saya nak kembali kepada point ini ya. This kena ada satu jenis culture ya di mana kita harus percaya kepada diri kita, ya, dan kita harus percaya kepada kebolehan kita, dan kita harus mempunyai fokus yang sangat-sangat kuat untuk apa yang kita nak jalankan dan apa yang kita nak capai. Ini perkara asas ya. Dan sebenarnya kalau kita nak berbincang dengan lebih mendalam dan kita nak bedah dan kita nak lihat ya surgically mungkin di mana permasalahan ini bermula, dia boleh saja kita lihat daripada kecil lagi ya, daripada sistem pendidikan kita dan sistem university, college dan sebagainya. Adakah kita mempunyai satu sistem di mana kita dapat membina idea-idea yang berbeza dan kita dapat membangunkan ya, masyarakat yang mempunyai pemikiran yang sangat strategik dan sangat fokus? Saya rasakan kita tidak begitu baik apabila di dalam hal ini. Fokus yang sering kali kita dengar, terutama sekali waktu saya student sendiri, ya, adalah untuk pass examination lah, yeah, right? You want to just get, you know, over it, exam oriented dan sebagainya. Tetapi tidak begitu banyak critical thinking, yeah, tidak bakat, begitu banyak, yeah, you know, talent, yeah, talent. Dan kita juga apabila sistem kita kadang-kadang kalau kita nak critical, kita agak terkebelakang, a little bit traditional, yeah, memikirkan apa bidang-bidang yang perlu untuk negara ini membangun. Contohnya pada satu masa bila kita ada pelan perindustrian, makanya kita kena ada lebih ramai engineer, IT. Apabila masuk pula zaman IT, itulah semua nak buat IT dan sebagainya. Bila ada cakap, oh kita tak cukup doktor, dah ramai pula yang nak buat medik. Jadi these are seasonal, ya. Tetapi apa yang kurang di Malaysia adalah mungkin kita tak faham. You can be an engineer, but you can also be a very good social worker, contohnya, ataupun a person who understand development economics, tetapi bidangnya adalah medicine. Mm-hmm. This cross sort of like section, cross disciplines, multidisciplinary, ya, contohnya, sangat kurang di Malaysia. Ada, tetapi sangat kurang, ya, boleh dikira, ya, sebenarnya. Jadi dalam banyak negara-negara yang maju, ya, inilah antara benda yang mereka kedepankan. Terutama sekali in the training itself, ya, di universiti, di college dan sebagainya, mereka terpaksa melalui 1-2 tahun di mana mereka harus belajar dan memahami isu-isu pembangunan, isu-isu sosioekonomi, isu-isu sosiopolitik dan sebagainya, tak kira apa bidang sekalipun. Dan United States of America contohnya, banyak sahaja kita ada orang yang multi-talented, multidisciplinary. Mereka boleh jadi musician, but the, at the same time dia adalah astrophysicist.
Yeah.
Saya bagi contoh ni Brian May, kalau orang dengar Queen, he is actually one of the most renowned astrophysicist, yeah, tetapi dia juga main gitar, kan, dan profession dia sebenarnya is a rock star, right? So this multi talented multi disciplinary punya approach ini bagi saya adalah sangat penting kalau kalau Malaysia mahu membangun ke hadapan.
Okey, kita tidak banyak masa untuk berpolemik lagi, Rohan. Yeah. Kerana kita tahu rakyat kita cerdik-cerdik, yes. Rakyat kita pandai-pandai, itu tak boleh dinafikan. Sebab itu mereka ada keinginan untuk migrate ataupun berada di luar negara kerana mereka tidak lihat kemampuan ataupun bakat mereka digunakan di dalam negara kita. Jadi hope itu kembali semula apabila dengan kembalinya Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan kita lihat assignment untuk mengundi itu bukan kecil anak lah sepanjang 2 minggu itu.
Betul.
Diaspora Malaysia sanggup melakukan secara volunteer, bawa semula undi-undi berpuluh ribu dari luar negara, dari UK, Australia, Singapura sampai ke Canada, bawa balik dan mereka ingin bersama. Mereka ingin melihat Malaysia yang lebih baik. Dengan anak-anak ataupun rakyat Malaysia yang cerdik-cerdik ini, mengapa pimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga kabinet yang akan dibentuk untuk attract mereka kembali? Apa gula-gula yang Rohan rasa mereka akan kembalilah? Kalau mungkin potong gaji sedikit pun mereka akan willing lah to sacrifice.
I feel that you need to hit the right touch points,
okay.
Right? Kadar inflasi, how to arrest the Malaysian ringgit. Dasar pendidikan. I think a lot of people are very, very irritated about that. And, you know, adding on to, ties back to what you were saying, you know, how we are very singular in if you go become an engineer, just an engineer.
Education system.
Also, institutional reform, right? What are we going to have separation of powers in the institution? Yeah. Are we really, really, really going to go out there and make everything independent? So I think it's, to keep it very simple, people just want to see that. And of course, the cost of living, as I said, the cost of living, the currency, what are our policies around education, what are our reform agenda, and what exactly is the plan for the next 5 years? Because leaving where you are already and coming back here, you know, it takes a lot to do that, you know. And I think before we had the Talent Corp program, and we brought a lot of people back, there was a lot of hope around it, government transformation program, we went on to T50 and stuff like that. So a lot of people have already bought into that. So sekarang, if you're going to call them to come back, it must be
it's tough.
You really need to show them, right? Especially, I think, in my age group.
Yeah.
You know, especially my age group, a lot of them have left. How do you want them to come back and, you know, contribute to nation building? So we have to be very clear, I think, on policy and that direction.
On policy, mungkin signal yang pertama mungkin list of cabinet yang akan diletakkan oleh Dato' Israel. Kalau Rohan wish person ataupun tak perlu namakan lah, tetapi what kind of criteria yang perlu ada, misalnya education.
Yes.
Kerana kalau Indonesia, Pak Jokowi meletak Nadiem Makarim, pengasas Gojek, untuk berada dalam satu front portfolio yang paling penting untuk membangunkan Indonesia, tetapi orang yang bukan datang latar belakang education. Tetapi mereka tahu inilah talent anak-anak muda yang akan menggerakkan digital ekonomi yang cross-discipline.
Correct. So, you know, Nadiem is a YGL as well. He's a young global leader, right? And that'll be very interesting to see how you form your cabinet. I mean, like again, coming back to the point, mengapa orang nak balik ke Malaysia? Why do you want to get a pay cut, datang balik, you know, and settle down here again and then, you know, play a part in the building? The first thing you can do to shoot yourself in the foot, is get what I'd call a funny character and put him in cabinet. And then automatically... That just sends the wrong message to the marketplace. The market's been rallying, as I said earlier. Same time, it also sends a wrong message to all the other individuals or institutions that you said are involved in society. People like yourself who run think tanks, people who in the civil society, people who want to come home. I mean, the whole
stakeholders
and participants are just going to get a wrong message. So it comes back to picking the right kind of people, intelligent, forward-thinking. They are beyond race, religion. Yeah. They don't look at colour. They're willing to really, really drive the country forward for every single Malaysian, not just a specific community or a specific ethnic group. I think that should be the criteria. Intelligent and Malaysian.
Ya, yeah, pandai dan Malaysia.
Dia sebenarnya, Roshan, if I can sum it up, bagi saya lah, kalau saya boleh lihat ini dan simplify sikit. Strategi yang kita ada, contohnya kalau kita, again, dia end game tu is nak orang balik. Contohnya lah. Contohnya, kita nak attract talent.
Pelabur masuk.
Okay. That is the end game. Apa strateginya? Dan kita pun buatlah lakar. Contohnya macam Talent Corp dan sebagainya. Kita lakarkan strategi supaya mereka boleh balik. Now, bagi saya, ada danger di situ. Ada masalah kalau benda tu artificial. So kita punya end game ni kena real. Okay? Bagi saya, kalau kita memperbarui ataupun kita reform struktur-struktur kita dan sebagainya, kita tak payah panggil, orang akan balik sendiri.
Betul,
this is the thing, right? So, apa yang kita kena fokus is not very much the end game. Tetapi, what is it? Apa yang kita perlu buat supaya kita boleh mencapai objektif itu? Bukannya itu dan turun ke bawah. Kalau kita mula daripada end game dan kita turun ke bawah, permasalahannya adalah kita mungkin akan meletakkan beberapa aktiviti ataupun cara kerja yang sebenarnya tidak real. Jadi bila orang balik, contohnya talent kita balik, dia pun rasa macam kecewa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, I think kita kena go beyond personality lah. Ini bagi saya sangat penting. Sebab apabila kita letakkan banyak kita punya harapan kepada personality dan sebagainya, kita mungkin akan hilang fokus. Kita mengharapkan personality itu boleh menyelesaikan semua masalah di Malaysia. Jadi ini bukan sesuatu yang baik. Sedangkan kita sendiri tahu dan saya dah berkali-kali cakap, Malaysia ini dibina bukan oleh Perdana Menteri sahaja. Malaysia ini dibina daripada orang yang bawa rapid bus, daripada orang yang menguruskan sisa makanan. Ini semua kerja-kerja berat dan kotor. Tapi bayangkan kalau mereka ini tak ada, orang nak pergi kerja pun tak boleh. Dia akan kacau produktiviti dan sebagainya. Kita harus berbangga dan kita harus cekal dengan siapa kita dan apa tanggungjawab kita. Bukan sahaja elit, bukan sahaja beberapa personality, tetapi semua orang. Kita lihat masyarakat-masyarakat yang berbangga menjadi reba bus. Contoh saya boleh bagi dekat Jepun. Kalau Jepun ni ada cerita dia. Dia bawa bus, you nak masuk bus tu dia akan berdiri tunduk. There's a lot of respect kepada dia sebagai driver bus dan juga daripada driver bus kepada penumpang. Right? Kerana kerja itu sangat penting. Kerja untuk memastikan LRT kita berfungsi dengan baik. Kacau LRT kita 1-2 hari, beratus ribu orang tak boleh pergi kerja. Jam dia tengok macam mana dan sebagainya. Jadi kita dah nampak sebenarnya semua ini penting. So we have to go beyond a single personality. We have to understand that all of us are very important to this country dan kita harus menjalankan tanggungjawab kita.
Saya rasa itu leadership lah akhirnya. Bila kepimpinan itu menunjukkan ada kepimpinan ataupun leadership yang bold, apa yang Herizal katakan tadi, saya rasa semua ekosistem dan stakeholders ini akan bergerak bersama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dipohon ataupun diletakkan syarat dan sebagainya, mereka akan bersama-sama. Jadi terima kasih Rohan Ramakrishnan, pengasas Digital Media Nusantara dan juga Young Global Leaders WEF, begitu juga saudara Herizal Hazri, penganalisis ekonomi, politik dan juga antarabangsa. Jadi itu sahaja bersama saya pada malam ini. Jadi rakan saya Malaysia Sari dan juga saudara Hafiz, Malaysia akan dalam satu jam selepas ini bersama Hafiz. Jadi terus bersama kami. Sekian. Assalamualaikum. Jumpa lagi.